tämän sunnuntain evankeliumin sanat on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 11. luvussa ja kestä 14 eteenpäin. Nousimme näitä sanoja kuuluttuun. Siihen aikaan ajoi Jeesus ulos perkeleen, joka oli mykkä. Ja tapahtui, koska perkele oli ehty ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat, minä ajan ulos. Hän ajaa ulos perkeleitä Beelzebubin, perkeleiden päämiehen kautta. Mutta muut kiusasivat häntä ja anoivat häneltä tunnustähteen taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa, sanoi hän heille, jokainen valtakunta, joka erkanee itseensä vastaan, jokainen valtakunta, joka lankee huoneen päälle, jokainen valtakunta, joka erkanee itsensä vastaan, se tulee kylmille, ja huone, joka lankee huoneen päälle, jos myös saatana on erinyt itseänsä vastaan, kuinka hänen valtakuntansa on seisovainen, jos te sanotte minun perkeleitä Beelzebubin kautta ajan ulos. Mutta jos minä perkeleitä Beelzebubin kautta ajan ulos, kenenkä kautta teidän poikani niitä ajavat ulos? Sen tähden meidän pitää olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella perkeleitä ajan ulos, niin tosin on Jumalan valtakunta teidän tykönne tullut. Koska väkevä harniskoitu hänen kotoansa varjelee, niin hänen omansa ovat rauhassa. Mutta koska häntä väkevämpi tulee ja voittaa hänen, niin hän ottaa pois kaikki hänen sota-aseensa, joihin hän turvasi, ja jakaa hänen saaliinsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokous, hän hajottaa. Koska rietäs henki lähtee ihmisestä, niin hän vaeltaa karkeita paikkoja ja etsii lepoa, ja kun ei hän löydä, niin hän sanoo, minä palaan minun huoneeseeni, josta minä läksin. Ja kun hän tulee, löytää hän sen luudilla lakaistuksi ja kaunistetuksi. Silloin hän menee ja ottaa kansansa 7 muuta itseänsä pahempata henkeä, ja kun he sinne tulevat, asuvat ne siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmaksi kuin ensimmäiset. Ja tapahtui, koska hän näitä sanoi, korotti yksi vaimo kansan seasta äänensä, ja sanoi, autaa sinua se kohtu, joka on sinut kantanut, joka sinun kantanut on, ja ne nisät, joita imit. Niin hän sanoi, ja tosin autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät sen.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rukoilkaamme. O Pyhä Henki, armahda ja parannukseen johdata niitä, jotka sanan pyhän täällä hyljäävät mielen ylpiällä, et Herraa yksimielisesti täällä palvelemme sydämestä, sit iät luona Jumalan sapattii suurta pitää saan. Aamen. Herran apostoli Pietari varoittaa ensimmäisen kirjansa lopussa. Sanat, jotka toistuvat myös katekismuksen iltarukouksessa. Olkaat raittiit, valvokaat, sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii, kenen hän nielis. Oli varmaan joku näistä paastonajan ensimmäisistä sunnuntaista. Istuin 14-vuotiaana rippikoululaisena Turun tuomiokirkossa pakollisella kirkkokäynnillä, joita ei ainakaan siellä sen enempää valvottu. Luetussa sanassa tai saarnassa puhuttiin paholaisesta. Pureskelin suupieliäni, etten olisi alkanut nauraa. Niin oudolta se minusta kuulosti. Monenlaisia ajatuksia taitaa myös liikkua ristiäisvieraiden mielissä, kun he ensimmäistä kertaa ovat vanhan kirjan kastetilaisuudessa saastaisen hengen pois käskemisineen ja perkeleen vallasta luopumisineen. Joidenkin ihmisten on vaikea uskoa Jumalan olemassaoloon. Usko persoonalliseen pahaan tuntuu vielä vieraammalta, että olisi paholainen, vaikka tässä hullussa maailmassa sen luulisi olevan vielä helpompaa kuin uskoa hyvään Jumalaan. Meidän materialismin läpäisemässä maailmassamme vihollinen toimii enimmäkseen niin sanottuna valkeana perkeleenä, eli salaa itsensä ja sokaisee uskosta osattomat sekä omalta työltään että Jumalan todellisuudelta. Kuuluisa kauan sitten elänyt luterilainen jumaluusoppinut Franz Piper Amerikassa, Amerikan luterilainen, kutsuu tätä työtä nimellä hengellinen riivaustila. Lainaan tätä Piperiä. Perkeleen olemassaolon kieltäminen on sekin tietysti perkeleen aikaansaannosta. Täysin Raamatun mukaisesti meidän jumaluusoppineemme sanovat, että kaikkien evankeliumin hylkäjien kohdalla on kysymyksessä hengellinen riivaustila. Esiintyipä tämä perkeleen aikaansaannos tehostetussa muodossa yksityisissä henkilöissä tai tiettyinä aikoina. Kaikki epäuskoiset ovat kokonaan saatanan vallassa, kunnes Jumalan armo ja voima pelastavat heidät pimeyden vallasta ja siirtävät hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Hengellinen riivaustila ei kuitenkaan kumoa persoonallista vastuunalaisuutta, ei liioin tahdon vapautta, koska epäuskoinen ihminen tieten tahtoon hylkää evankeliumin ja mielellään tekee sitä, mikä on pahaa. Näin siis Piper kutsuu epäuskoa hengelliseksi riivaustilaksi. Maailma on täynnä sotia. Jeesus sanoi, että perkele on ollut murhaaja alusta asti. Se haluaa saada ihmissielun valtaansa ja kadottaa sen. Ei siis pidä ihmetellä, miksi tämä maailma on sellainen kuin on. Välillä on rauhallisempaa ja sitten on taas täydellinen levottomuus. Tuo vanhan kirkkokäsikirjan kastekaava kuvaa hyvin taistelua ihmissielusta, kun pappi manaa saastaisen hengen pois ja sitten kysyy kastettavalta, johon kummi hänen puolestaan vastaa, jos lasta kastetaan. Luovutko pois perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa ja teoistansa? Ja kummi tai kastettava vastaa, minä luovun. Sotaa ja taistelua ei käydä vain jossakin sotarintamilla, niin kuin tuo tämän päivän virsi, jonka lauloimme ennen evankeliumia, kuvaa hyvin Suomen kansan tuntoja, kun meidän kimppuumme hyökättiin ja me selvisimme. Jumala oli meidän kanssamme. Mutta Luther tarkoitti tätä virttä kirjoittaessa nimenomaan tätä taistelua ihmissielusta. Joskus on pitkäänkin hiljainen asemasodan vaihe ja on vaara nukahtaa. Mutta vihollinen on kuitenkin ihan lähellä ja sieltä meitä tarkkaillaan, antaako sydämemme periksi. Siksi tuo Pietarin kehotus valvomiseen on otettava todesta ja ymmärrettävä, että tämä Jumalan vihollinen on naamioitumisen mestari tai toisella vertauskuvalla käärme, joka aina luo nahkansa ja näyttää vähän toisenlaiselta kuin on aikaisemmin ollut. Mutta tarkoitus on aivan sama, saada erotettua ihmissielu Jumalasta ja uskosta. Kun Pietari kirjoitti tuon kehotuksen valvomiseen, hän varmaan muisti, miten hän itse oli kerran langennut tuon valkeuden enkeliksi tekeytyvän paholaisen ansaan, josta Jeesus hänet sitten tylysti pelasti tylyillä sanoilla. Mene pois minun tyköäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, ettes ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisten ovat. Pietari oli hyvää hyvyyttään yrittänyt saada Jeesuksen pois ristin tieltä. Armahda itseäsi, Herra, älköön sinulle se tapahtuko. Ristillä paha voitettiin, kuten veisasimme. Se jalo sankar, töissäns ankar, sai voiton ylitsen pirun. Tässä meidän levottomassa ajassamme puhutaan paljon varautumisesta. Varautumisesta oikeastaan Jeesus puhuu myös päivän evankeliumissa, jota käymme rukoillen tutkimaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iänkaikkisesti. Aamen. Luukas kirjoitti. Hän ajoi ulos perkeleen, joka oli mykkä. Ja tapahtui, kuin perkele oli ajettu ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat, hän ajaa ulos perkeleitä Belzebubin, perkeleiden päämiehen kautta. Mutta muut kiusasivat häntä ja anoivat häneltä tunnustähteä taivaasta. Mutta että hän tiesi heidän ajatuksensa, sanoi hän heille, jokainen valtakunta, joka erkanee itseänsä vastaan, se tulee kylmille, ja huone lankee huoneen päälle. Jos myös saatana on erinyt itseänsä vastaan, kuinka hänen valtakuntansa on seisovainen, että te sanotte minun perkeleitä Belzebubin kautta ajavan ulos. Mutta jos minä perkeleitä Belzebubin kautta ajan ulos, kenenkä kautta teidän poikanne niitä ajavat ulos? Sen tähden heidän pitää oleman teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella perkeleitä ajan ulos, niin tosin on Jumalan valtakunta teidän tykönne tullut. Kuin väkevä haarniskoitu kotonsa varjelee, niin hänen omansa ovat rauhassa. Mutta kuin häntä väkevämpi tulee ja voittaa hänen, niin hän ottaa pois kaikki hänen sota-aseensa, joihin hän turvasi, ja jakaa hänen saaliinsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoo, hän hajottaa. Kuin rietas henki lähtee ihmisestä, niin hän vaeltaa karkeita paikkoja ja etsii lepoa. Ja kuin ei hän löydä, niin hän sanoo, minä palajan minun huoneeseeni, josta minä läksin. Ja kuin hän tulee, löytää hän sen luudilla lakaistuksi ja kaunistetuksi. Silloin hän menee ja ottaa kanssansa 7 muuta häntä pahempaa henkeä. Ja kuin he sinne tulevat, asuvat he siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Ja tapahtui, kun hän näitä sanoi, korotti yksi vaimo kansan seasta äänensä ja sanoi, autuas on se kohtu, joka sinun kansantanu on, ja ne nisät, joitas imit. Niin hän sanoi, ja tosin, autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät sen. Meidän Herramme ei tullut tänne viettääkseen helppoja päiviä. Hän ei valinnut syntymäpaikakseen kuninkaan linnaa tai ylimystaloa, vaan seimen, ei siis edes ihmisasuntoa. Hän tuli tänne elämään meidän ihmisten elämän rakkaudesta meihin. Hän tuli taistelemaan meidän pahimpia vihollisiamme vastaan, syntiä, perkelettä ja kuolemaa. Ja ristillä tuo taistelu huipentui. Se oli kertakaikkinen voitto. Siksi kristitty on aina voittajan puolella. Kun puhumme näistä pimeyden voimista ja pelottavistakin asioista, niin meidän pitää muistaa, että kun olemme Jeesuksen puolella, vihollinen voi meitä kiertää, mutta se ei pääse meihin käsiksi. Kuin koira jolla on ketju kaulassa, eikä tule yhtään sitten lähemmäs kuin ketju antaa myöten. Täällä ajassa pahalla ei ole enää paljoa aikaa. Siksi se yrittää kaikkensa pilatakseen ihmisten elämiä ja syöstäkseen kaikki kadotukseen. Jeesus tuli sitomaan pahan voimia ja ajamaan ne pois. Se merkitsi sitä, että hänessä Jumalan valtakunta oli tullut ihmisten keskellä. Kuuntelin perjantai-iltana radiosta iltahartauden, jossa helsinkiläinen professori totesi, että meidän kristillinen julistuksemme on yleensäkin hyvin lattea, vaikka meidän sanomamme ei ole lainkaan lattea, eli tylsä. Tiivistetysti lattea-saarna on sitä, että todetaan, että me olemme syntisiä, mutta Herra on sovittanut syntimme, siis antaa mennä vain. Ei mitään lain tuomiota, oman tunnon kilvoitusta, sydämen murtumista. Kovin toisenlaista oli Jeesuksen julistus. Se ei ollut lattea, vaan se oli värillä terävänkin kärkevää. Luulen, että jos joku julistaisi tänä päivänä niin kuin Jeesus, hän olisi aika pian tuomiokapitulin kuulustelussa. Nuorena pappina, vai olinko vielä opiskelija, käytin seuroissa puheenvuoron, jossa julistin aika vapaata evankeliumia. Seuraavaksi puhui Kustaa Saloma viitaten puheeseeni ja teroitti lain työtä omassa tunnossa heräämistä valvomaan parannusta ja uutta elämää. Muistelemme tätä vanhusta kiitollisella kaipauksella. Ihmissydämessä, joka luonnostaan on pahan vaikutuksessa, täytyy tapahtua vallanvaihdos. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahuudessa. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme ja olemme siinä totisessa ja hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Saamme olla Jumalassa, meidät on vapautettu pahan vallasta. Kansa ihmetteli, kun Jeesus oli ajanut pahan pois. Toisissa virisi usko, toiset taas selittivät, että Jeesuksen työt ovat paholaisen työtä, ja tekivät Jeesuksesta noidan, niin kuin joissakin juutalaisissa kirjoituksissakin keskiajalla kirjoitettiin, miten Jeesus oli kauhea noita, ja kun Luther sai niitä käsiinsä, hän sitten kirjoitti tuon surullisen kirjan, joka olisi saanut jäädä kirjoittamatta juutalaisista ja heidän valheistaan. Hyväkin oppinut voi erehtyä, vaikka hyvä tarkoitus Lutherilla toki oli, mutta sanonta oli hyvin karkea. Kun Jeesus oli parantanut Kadarassa pahasti riivatun miehen, kadaralaiset rukoilevat häntä menemään pois. Nyt taas jotkut halusivat lisää ihmeitä, heille ei mikään riittänyt. Pitää saada elämyksiä. Sellaisia elämyksiä hän on lahkoissa ja harhaopettajien kokouksissa yleensä paljon tarjolla. Voi tulla hetken elämys, humaus, mutta ei sitten kuitenkaan mitään pysyvämpää. Pysyväisyys on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Luukas kertoo, että Jeesus juuri ennen näitä tapahtumia opetti Isä meidän rukouksen, jossa on tuo tärkeä pyyntö, päästä meidät pahasta. Ja sen jälkeen opetuslapset saivat tämän havaintoopetuksen pahan vallasta. Jeesus myös kehotti rukoilemaan pyhää henkeä. Tyhjällä tilalla on tapana täyttyä. Sen nyt jokainen tietää omasta taloudestaan, että jos on paljon tilaa, niin sinne kertyy kaikenlaista ja sitten ollaan ongelmissa. vielä vaarallisempaa, jos ihmissydän on tyhjä ja se alkaa täyttyä tarpeettomilla asioilla. Päivän evankeliumissa kuulimme, että pois ajetun pahan tilalle voi tulla 7 kertaa suurempi paha, jos Jumala ei pyhällä hengellään saa täyttää tuota tyhjää tilaa. Ennen vanhaan ajateltiin, että kevyt ulkonainen jumalisuus ja siisti käytös riittävät, vaikka sydän olisikin maailman täyttämä. Nykyajassa alkaa sitten olla jo yhä enemmän heitä, jotka haluavat siivota kaiken pinnallisenkin ulkonaisen jumalisuuden pois. Kristus on paha, hänestä pitää päästä eroon. Uskonto on paha. Eikä oikein osata tehdä edes eroa jonkun Iranin islamilaisen tasavallan ja kristillisen uskon välillä. Kaikki uskonto on paha. Ja sitten tähän tyhjyyteen tulee 7-kertainen paha kaikkine taikauskoineen ja uushenkisyyksineen. Jossakin päin seurakunnatkin avaavat tilojaan mieluummin joogahetkille kuin herätysliikkeiden kokoontumisille. Kirkot tyhjenevät ja väkeä haalitaan paikalla jos jonkinlaisilla tempuilla. Pahaks sanoi aikaa Paavali, pahempi on tällä haavaa. Sydämessä pitäisi asua Kristus sanansa kautta. Silloin paha ei pääse sisään, vaikka kiertääkin välillä ympärillä. Pitää olla oikeat aseet ja oikeat suojaimet, niin kuin Paavali efesolaisille kirjoitti. Siis tällainen varautuminen kotivara myös hengellisissä asioissa. Efesolaiskirjeessä, rakkaat veljeni, olkaat väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaat päälle ne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan. Sillä ei meillä ole sotaa verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Paavali ei siis puhu ihmisistä, vaan henkivalloista, jotka vaikuttavat näissä ihmisissä. Sen tähden ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhurskauden rintaraudalla puetetut ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia. Mutta kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki ruman tuliset nuolet. Ja ottakaa päähänne autuuden rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja rukoilkaat joka aika kaikella rukoilemiselle anomisella hengessä. Ja siinä valvokaat kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkein pyhäin tähden. Vaarallisissa ammateissa pitää olla asianmukaiset varusteet. Kristitty on aina vaarassa lankeamaan. Kristityllä tulisi olla tämä varustus aina. Pahaa vastaan soditaan Jumalan sanalla, eli hengen miekalla. Siksi Jumalan sanaa ei saa laiminlyödä ja halveksia. Jeesus opettaa tänään, että väkevä voitetaan väkevämmällä ja pahan valtaa väkevämpi. Se on Kristuksen evankeliumi. Se kehottaa meitä nostamaan silmämme tämän maailman pahuudesta ja oman sydämemme pahuudesta Kristukseen. Omasta sisimmästämme emme Kristusta löydä, vaikka joku aina niin väittääkin. Niin kuin hebrealaiskirjassa kehotetaan, pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka meihin aina tarttuu ja hitaaksi tekee. Ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on. Ja katsokaamme uskon alkaen ja päättäjän Jeesuksen päälle. Vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa, istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Katse siis pahasta maailmasta ja vielä pahemmasta omasta sisimmästä Jeesukseen. Evankeliumi päättyy erään naisen ääneen, joka itämaiseen tapaan ylistää Jeesuksen äitiä. Autua se kohtu, joka sinun kantanut on, ja ne nisät, joitas imit. Kaiken muun ohella jotkut haluaisivat nykyään palauttaa Marian Jeesuksen rinnalle, ja jopa katolisen tapaan alkaa rukoilla enkeleitä ja pyhiä. Jeesus ei tähän syty, vaan neuvoo. Ja tosin autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät sen. Maria teki näin, niin meidänkin tulisi tehdä. Joka pitää Jeesuksen sanat, hän sanoo, että se on hänen veljensä, sisarensa ja äitinsä. Sinäkin voit olla Jeesuksen veli, sisar, Jeesuksen äiti. Jos pidät Jumalan sanan, kuulet sen ja kätket, eli säilytät sydämessä. Kun Jeesus on sydämessä, se ei ole tyhjä autiomaa. Tyhjyytensä ihmiset etsivät kaikenlaisia korvikkeita ja menevät ohi kaikkein tärkeimmän. Elämme maailmassa, joka ei arvosta meidän uskoamme, vaan haluaisi sen sammuttaa. Joskus kristillisyys on ollut kansalaishyve, ei taida juurikaan olla tänä päivänä, jos ei nyt aina niin vaarallinen, mutta aika yhdentekevä tälle maailmalle. Mutta ystävät, Akreniuksessa laulamme, ei hätää ole yhtäkään Jeesuksen kanssa, emme tarvitse peljätä ketään. Ei tuiminkaan vihollinen voimallans meitä langeta yhteenkään hätään, sillä Jeesus on vielä sillä kaidalla tiellä, omain lastensa turva ja kilpi. Siis rohkiast nyt käykään vaan, pyhää tietä myöden, paitsi vilppiin.